سلمانجێکی ماوە بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، ئەو دابەشبوونەی کە ئێستا کۆمەلگای کوردی بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان بوونی هەیە، تا چەند زیان بەو پرۆسەیە گەیەنێ؟ تۆ ئەوانەی کە ئەیانەوێت کورد بەبەڵێ دەنگ بدات بە تایبەتی بڵێین سەرۆکی هەرێم مەسعود بەرزانی، هەروەها ئەو لایەنانی کە لە کۆمیتەی ڕیفراندۆم هەستەکەی هیچ بەرچاوڕوونیەکیانداوە بە خەڵک بۆەوەی کە خەڵک تێگەیشتنێکی باشتری هەبێت لەوەی کە لەبەردەم دوو بژاردەیە وەک خۆت ئاماژەی پێەکەی کە هیچ شتێک لە ئاراستە و قاڵبی خۆیانی نە سیاسەتمان نە ڕۆشنبیرمان نە ئاراستەکردنی کۆمەڵ گۆڕانکاری ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە دوای نەمانی داعش ئەو گۆڕانکاریە چاوەڕوانی میلەتی کوردەکا کەوا بڵین ئەم هەموو شکست و نوقسانی و کەم و کورتی هەیە بەرز سابر مەحموود وەکو ڕۆژنامەنووسێک لە شاری سلێمانی و لەگەڵمانە بووی. زۆر سپاس بۆ کات و بۆ توێژەکە.